Our European age verification app is technically ready and soon available for citizens to use. So this app will allow users to prove their age when accessing online platforms, just like shops ask for proof of age for people buying alcoholic beverages in a shop.
Tady jsou bruselské chlebíčky, váš průvodce zákulisím politiky v Evropské unii.
Evropská komise nedávno představila novou aplikaci, která má zajistit bezpečnost dětí na internetu. S její pomocí by se totiž mohlo ověřovat věk uživatelů. Po představení aplikace ale etičtí hackři velmi brzy poukázali na bezpečnostní chyby a hrozící úniky dat. Je toto cesta, kterou se Evropská unie má při ochraně dětí na internetu vydat? Má ten současný projekt naději na úspěch? A jak jinak je možné zajistit v kyberprostoru bezpečnost dětí a dospívajících? O tom všem jsou tyto bruselské chlebíčky. Já jsem Jakub Lucký, zdravím vás ze Štrasburku, takže to bylo takové štrasburské chlebíčky. Mým hostem je v tuhle chvíli europoslankyně Markéta Gregorová, zvolená za Piráty ve frakci Zelení ESA. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
A nám se to trochu zdržuje, doufáme, že se k nám možná přidá europoslankyně Veronika Cifrová Ostrihoňová, která je zvolená za Progresivní Slovensko. Zatím tu není, ale my začneme, budeme si povídat o aplikaci na ověřování věku v online prostoru. Tak já bych poprosil nejdřív velmi stručně, jaký vy na to máte názor, jaký vy máte vůči tomu postoj?
Velmi stručně. Tak já se k tomu stavím velmi negativně, protože se domnívám, že momentálně neexistuje technologie, která by zajistila soukromí to dokladu nebo případně té osoby, pokud by chtěla to soukromí na internetu zachovat. Plus se domnívám, že obecně to ověřování věku, mimo samozřejmě přístup například na pornografické stránky, se nyní nejčastěji skloňuje v souvislosti se zákazem sociálních sítí a s tím také velmi silně nesouhlasím, k čemuž se možná můžeme dostat později.
K tomu se určitě dostaneme. A z pohledu teda běžného uživatele, rodiče, dětí, jak ta věc má vlastně fungovat?
To, co komise představila, tak by mělo fungovat v podstatě na hybridním systému. Buď budete mít nějakou důvěryhodnou instituci, třeba školu nebo banku, která ověří, že tomu dítěti nebo té osobě, která se ověřuje, skutečně je nebo není nějaký věk, anebo samozřejmě nahrajete svůj doklad totožnosti a následně biometrickým skenem obličeje to ověří, že ta fotka na tom dokladu souzní s tím obličejem, který jste nahrál. Takhle to jako jednoduše řečeno, samozřejmě je tam spousta ďáblů skrytých v detailu z hlediska efektivity, funkčnosti a bezpečnosti.
No a takže ta představa je, že pokud moje dítě bude chtít navštívit pornostránku nebo si zřídit účet na nějaké sociální síti, tak bude muset projít tady tímhletím procesem, aby teda prokázalo, že buď mu je nebo není těch 16 nebo jaká ta hranice bude zrovna nastavená, jestli tomu rozumím správně.
Takhle by to mělo být v teorii, ano. Nicméně v praxi, jak to vidíme například v Austrálii, kde je zákaz sociálních sítí, tak ale i v praxi pornostránek, kde každý, kdo je někdy pro samozřejmě dokumentární účely navštívil, tak si nejspíš všiml, že stačí jenom odkliknout, bylo vám více než 18, ano. Proč to říkám? Protože je tady velmi těžká obecně i vymahatelnost. Evropská komise v podstatě nemá pod zákonem o digitálních službách žádnou možnost po těch platformách vymáhat. Může to být jenom na základě doporučení. Prosím, používejte tento systém. Ale vzhledem k tomu, že Evropská komise doposud nebyla schopna vymáhat ani samotný zákon o digitálních službách, který by mimochodem mitigoval spoustu negativních efektů sociálních sítí, kvůli kterým je chceme údajně zakazovat, tak se obávám, že i tady by to bylo spíš takové, vytvořili jsme nástroj na systém verifikace, použijte ho prosím, a oni řeknou samozřejmě, že ne, protože naše nástroje jsou lepší, protože tam si můžeme sami určit, jestli budou fungovat nebo ne. Takhle mimochodem to víme u třeba TikToku. Byla analýza toho 10letý, 8letý kluci, sken obličeje, všechny je to určilo na 13 až 15, tedy ten limit.
No ale není to teda vlastně dobře, není to jako dobré řešení, protože přesně ta pornografie v tuhle chvíli je velmi dostupná, přesně je to v podstatě taková cedulka na zdi, takže aspoň část těch dětí tohle odchytí, možná komu rostou v 15 už vousy, tak bude vypadat na těch biometrických skenech, že je teda starší, ale není to lepší, než jenom přesně to ano, ne?
Tak za prvé ono není, nejde jenom o vousy, ale také to, co nám tedy ukazuje Austrálie, tak ta už má zákaz sociálních sítí nějakou dobu, několik let, a podle nejnovější analýzy z Guardianu, tak 7 z 10 dětí na těch sociálních sítích stejně je. A to proto, že ono stejně ty děti 13 až 16 jsou úplně první, kteří budou kreativní a budou schopni vymyslet, jak to přesně udělat. Právě z hlediska biometriky momentálně si třeba nastaví nějaký postaršovací filtr, občanku si upraví v rámci jakéhokoliv programu nebo dokonce AI, filtr obličeje, myslím, a je to. Je to velmi jednoduché to vlastně momentálně obejít. To, kde by to právě bylo zajímavé, ale bohužel, a k tomu bych se chtěla ještě dostat, je to velmi nebezpečné z hlediska právě ochrany těch dat, tak je to samozřejmě třeba propojení s tou bankovní nebo jinou identitou, ale tam, a to teď musím velmi jako důrazně zmínit, není zatím bezpečné a soukromé řešení, a tam bychom opravdu měli naopak i chránit naše děti a neodevzdávat jejich data bůh ví kam. Ta komise tedy představila, myslím, že minulé úterý, ten systém, a hned ten den jim ho někdo hacknul a uvolnil všechny, úplně všechny ty údaje, včetně adres, včetně datum narození, všeho, co v rámci té databáze bylo, a nebylo to ani nějak komplikované hacknutí, byla to skutečně bezpečnost elementární školy z hlediska kyberbezpečnosti, a byl to velký trapas. No. A tohle já se obávám, protože to řešení technicky zatím neexistuje.
A to by asi mohlo být poměrně zajímavé pro spoustu zahraničních aktérů, kdo navštěvuje jaké stránky, zvlášť takhle v nějaké centralizované podobě.
Tady jestli můžu jenom ještě dodat, protože my se tady bavíme správně o dětech, ale je nutné dodat pro ty, co si to možná neuvědomují, že pokud chcete ověřit, že někdo není dítě, tak potřebujete ověřit úplně všechny. Takže tady se nebavíme jenom o tom, jestli někde unikne, že nějaké dítě šlo na nějakou pornostránku, což by tady mohlo být využito k kyberšikaně a není to vůbec OK. Ale zároveň samozřejmě i policie, i třeba vojenské složky, i politici, i soudci, ti všichni přistupují na internet a mají právo přistupovat i na pornostránky nebo třeba sociální sítě. Ti všichni by se museli nějakým způsobem verifikovat. A opravdu moje banka potřebuje vědět, na jaké pornostránky chodím?
No, záleží, možná by se k tomu nějaká metrika pak dala najít, proto
no,
jak počítat úvěry nebo nabízet služby. Ale pojďme zpátky tedy k těm dětem, protože i v Česku se řeší, nebo v celé Evropě se mluví o tom, jestli dětem zamezit přístup na sociální sítě od nějakého věku. A v tuhle chvíli to i třeba Facebook má nastavené nějaké pravidla pro nějaký věk, tak nemá to ale být teda tím pádem spíš tlak na ty sociální sítě, aby oni si tohle vlastně vyřešili sami?
Já na tohle vždycky odpovídám. Podívejte se, jaká je momentálně rétorika sociálních sítí vůči zákazu sociálních sítí pro děti do třeba 16 let. Nulová. Oni se toho nebojí. A víte proč? Právě proto, co vidí v Austrálii, že to ty děcka stejně obejdou, a právě proto, že oni získají spoustu dat navíc. Můžou propojit pak ty případně jako občanky, ty biometrické skeny s lidmi na zbytku internetu, můžou jim právě nabízet lepší služby, anebo tedy v případě třeba TikToku nebo Ilona Muska, kde už je to trochu ideologické, nám můžou všem cpát něco politického a nedej bože rozkládat naše demokratické systémy. A proč to takhle říkám? Protože já tam právě nevidím ten dobrý poměr, tu výměnu něco za něco. Protože my momentálně, jak už jsem zmínila, máme ten zákon o digitálních službách. Co nám nejvíc vadí na sociálních sítích, když se bavíme o jejich zákazu? Bavíme se o těch toxických algoritmech, které naše děti vhání do extrémních pozic, ať už z hlediska třeba obsahu manosféry, takzvaný incel obsah, nebo třeba poruch příjmu potravy pro dívky, anebo samozřejmě politická manipulace, radikalizace mladých a podobně. Tohle všechno už do nějaké míry řeší zákon o digitálních službách. Ten omezuje toxicitu těch algoritmů právě proto, že nutí ty sociální sítě ty svoje algoritmy otevírat, ztransparentňovat, vysvětlovat a následně samozřejmě upravovat na základě žádosti komise. Komise to ale není schopna vymáhat. Pro mě tedy tady to, a mimochodem je tam spousta dalších věcí, jako bezpečný design, tedy že nebudete doom scrollovat, takže ta závislostní složka se omezí, to, že lidé, kterým ještě nebyl dovyvinut mozek, tak vlastně neničíme ten mozek těmi dopaminovými neustálými podněty. No a Tohle všechno bychom mohli mít, kdyby komise vymáhla DSA. A místo toho, z mého úhlu pohledu, jak vnímám politiku po 7 letech, si nad tím chce umýt ruce, říct, my jsme to zakázali, je hotovo, nepotřebujeme už nic víc dělat. A z toho mám vlastně hrůzu já, ne ani tolik z toho zákazu sociálních sítí, jak říkám, nějak by se to tady tak popasovalo, v Austrálii nenastala apokalypsa, ale z toho, že se nestane vůbec nic s těmi skutečnými problémy, které tam máme a které mimochodem poškozují i dospělé lidi, protože jak už jsem zmínila, Musk nebo čínská komunistická strana mají mnoho ideologických důvodů nás ovlivňovat a velmi se jim to daří. Tady probíhá hybridní válka skrz ty sociální sítě a my si umyjeme ruce nad zákazem lidem do 16 let, ale pak stejně ty 17-letý tam naprosto bez kontrolních mechanismů vypustíme. Jo, a jak si jako budeme představovat, že oni si s tím v 17 poradí líp.
No a proč to teda nevymáháme?
To je velmi dobrá otázka, na kterou se často ptáme Evropské komise, tady jako Evropský parlament, tak interpelujeme samozřejmě tedy některých zemích jako České republice i. Ještě zákon o digitálních službách nebyl plně implementován, on by to pak měl vymáhat Český telekomunikační úřad, ale prostě nemá ten zákon, takže nám i v Česku teď třeba hrozí pokuty, nevím, jak je to na Slovensku, nicméně myslím si, že to tam nebude o mnoho lepší, možná i z ideologických důvodů. Nicméně samozřejmě zákon digitálních službách platí na sociální sítě působící na evropském trhu, takže pokud by to ty sítě dodržovaly, dotklo by se to ve výsledku i Česka. Jo, to je jenom na okraj zmiňu. Ale komise, já mám několik teorií, ona mi to samozřejmě napřímo ta komise neřekne do očí, ale jedna z nich samozřejmě je především obava z reakce Donalda Trumpa. Všichni víme, že na jeho inauguraci za ním tam stáli ti lidé z X-ka, alias Twitteru, z Mety, z Alphabetu, tedy Google, z Microsoftu a podobně a všichni mu tleskli na té inauguraci v první řadě. To jsou ti v podstatě digitální oligarchové, kteří zaplatili z velké části jeho kampaň, Musk se tím ani netají a tedy jim Trump mnoho dluží. A já se domnívám, že zvlášť v napjatých vztazích, které Trump vyvolal loni a obchodní válce, tady byl velký tlak na to, vlastně celý ten zákon o digitálních službách úplně zrušit. A pak třeba nedostaneme žádná cla. A já jsem ráda tedy, že komise nepovolila, alespoň v tom. Ale pak to vymáhání je hrozně pomalé a slabé a myslím si, že to je právě proto, že se bojí, co by třeba přišlo za další cla, co by přišlo za další reakci. Ale tohle z mého úhlu pohledu, i proto, co jsme si tady teď říkali, je jeden z nejdůležitějších bojů, které vůbec můžeme za naše děti i za nás a za naši demokracii vést. Tam se opravdu vede ta hybridní válka. A bát se, že přijdou cla na syrečky nebo lososy, si myslím, že je nepoměr vůči tomu, co tady chráníme, když to budeme vymáhat.
Posloucháte Bruselské chlebíčky, průvodce kuchyní evropské politiky.
No a není to teda tak, teď se na to dívám trochu z pohledu rodiče, že vlastně Evropská unie v tomhletom případě úplně selhává, protože vlastně máme tady teda jeden zákon, který nic nedělá, máme tady návrh aplikace, která to má řešit, který minimálně z vašeho pohledu teda není dobrý a už nevidím nic dalšího, co bychom v tomhle ohledu dělali, tak neselhává tady teda zcela Evropská unie?
Myslím si, že už to, že existuje zákon o digitálních službách, a něco částečně dělá, zvlášť s těmi jinými sociálními sítěmi. Jsem například byla v šoku, že Austrálie zakázala i YouTube, protože to je podle mě jedna z těch více vzdělávacích platform. Takže opět ta plošnost by tam neměla jít. Nicméně DSA, to je ten zákon o digitálních službách, abych to pořád neříkala celé, tak DSA může fungovat. Takže je dobře, že to tady ta předchozí komise vymyslela. Nicméně ta současná komise, ano, domnívám se, že je trošku vystrašená. Naprosto zbytečným způsobem. My ale tady můžeme i třeba jako národní státy, takže Česká republika, dělat spoustu věcí. Klíčem je do velké míry samozřejmě i to vzdělávání. A to jsou národní plány toho vzdělávání. A vzdělávání a informační kampaně, jak samozřejmě institucí a dětí, tak ale i rodičů. Bohužel momentálně rodiče mají, no ne bohužel, to je takhle, naštěstí rodiče mají už u drtivé většiny těch aplikací velmi silné nástroje rodičovské ochrany. Můžete tam v podstatě dětem přednastavit, vy to můžete koupit, všude tam přednastavit, že to je dítě, že vy jste ten rodič, potvrdit to, dítě tam nemusí vůbec nic nahrávat, možná mu tam dát nějakou malou debetní kartu, jo, s 200 korunama na měsíc a potom to dítě nemá skoro šanci to obejít. A ty rodiče to třeba neví. Jo, je tady vlastně docela nízká úroveň té digitální gramotnosti. To je něco, kde stát může zasáhnout a do digitální gramotnost má nějakou masivní kampaní zvýšit. Já si myslím, že hodně rodičů, když by vědělo o těch rizicích, a to není jenom rizika samozřejmě algoritmů, ale rizika i pedofilů, rizika samozřejmě různého groomingu, útoku, kyberšikany, takže by se do toho vehli rádi, do takových třeba kurzů, kdyby mi někdo nabídnul. Tady bych tady chtěla poznamenat, že různé organizace to nabízí to i NÚKIP, kdyby nějaký rodič poslouchající třeba chtěl. Nicméně ti poslouchající, tak teď už možná jsou informovanější, ale to je jedna věc. A ještě si dovolím jednu poznámku. My v podstatě teď jako Evropa řešíme tu velkou otázku evropské samostatnosti. Jo, útočí na nás tady ta Rusko, USA, Čína v obchodní válce a je tady teď velká poptávka a hlad po evropských alternativách. A to je podle mě taky ten směr, kterým bychom měli rozhodně jít. A vnímám ho na úrovni mnoha členských států. Různé státy se již snaží podporovat svoje sociální sítě. Samozřejmě BeReal vznikl ve Francii, takže ten je už jednou variantou, ale vím, že není úplně tou sociální sítí, ale baví se tady teď více a více lidí. Třeba varianta na Bízka je Eurosky a to je skutečně evropská sociální platforma, která spojuje mnoho tady těch open source řešení a pojďme se na ně dívat a pojďme třeba se bavit o tom, jestli nezačí přecházet tam, protože taky musíme jít trochu příkladem a to je něco, v čem si myslím, že teď Evropa taky příkladem do nějaké míry půjde snad. Já se o to taky pokusím jí postrčit tímto směrem.
No zrovna jsem se chtěl zeptat, proč třeba Evropská unie teda se nepustila do nějaké informační kampaně, přece jenom to umí, má na to peníze, možná lepší než jednotlivé vlády členských států, tak proč mě nebombarduje každý den Evropská unie z plakátů, že mám si to něco nastudovat?
Jak jsem říkala, tedy vzdělávání je v kompetenci národních států. Nicméně ano, samozřejmě Evropská unie může dělat nějaké informační kampaně. Typicky ale je má i vlastně právo dělat na věci, které jsou momentálně v procesu. Takže když si vezmeme ten zákon o digitálních službách, ten už je hotový, takže tam není de facto o čem informovat. A zároveň se týká regulace platform, ne regulace rodičů nebo lidí. Takže tam nemá úplně tu kapacitu. Myslím si, že teď dělala větší informační kampaň tedy na tu aplikaci ověřování věku, která z mého pohledu tedy tím hackem, tak skončila trošku trapasem. Nicméně pokusy tam jsou, ale právě proto, že ten základ myšlení té komise je zakážeme to a toto všechny naše problémy vyřeší trošku, si myslím, že tak uvažují, tak samozřejmě i jejich informační kampaně nebudou tak osvětové, jako já o tom tady teď mluvím, že by bylo vhodné.
No a možná teď svého ďáblova advokáta přepnu na úplně druhou stranu a řeknu, má vůbec tohle Evropská unie řešit? Nemá to být prostě v kompetenci těch rodičů? Mám svoje děti, já se starám o to, jestli se mají dobře, nemají dobře, co dělají, co nedělají, tak proč mi do toho bude Evropská unie tady kecat, zakazovat mi, že děti budou na sociálních sítích, nebudou, proč by to měla nějak teda kontrolovat?
Ne, to je velmi správná otázka. My jsme vlastně v České republice měli průzkum Perfect Crowd, který se na tady tu otázku také ptal a drtivá většina lidí odpověděla, že ano. Ta primární zodpovědnost za ty děti by samozřejmě měla být na těch rodičích. Nicméně je taky fér si přiznat, že rodiče mají jenom omezenou kapacitu. A teď nemyslím nutně té digitální gramotnosti, ty rodičovské nástroje tam jsou, ale omezenou kapacitu ovlivnit ty sociální sítě. A jaké ty děti budou nebo chtějí používat. Protože já sice nejsem rodič, ale samozřejmě si ještě dokážu vzpomenout na to, jak vyčleněný z kolektivu může být člověk, který by neměl televizi za mých mladých let, nebo který by nesledoval ty Pokémony nebo něco. A teď v dnešní době je to úplně to samé. Ty děti přijdou a řeknou, všichni jsou na tom WhatsAppu, sdílí si tam ty memy, sdílí si tam ty informace, já musím být na tom WhatsAppu. A pokud všichni ostatní jsou, což může být taky lež toho dítěte, ale prostě pokud to tomu ten rodič uvěří, tak přece nedá dobrovolně to své dítě do izolace sociální. Tak to je první věc. No a druhá věc je samozřejmě, že ty rodiče na rozdíl od té komise nebo od České republiky a české vlády nemají žádnou vyjednávací páku na ty sociální sítě. Takže když ten rodič by například chtěl tedy používat ten WhatsApp, ale chtěl by, aby se do té skupiny těch dětí, třeba 20-30 dětí ze třídy, nedostal žádný cizí člověk, dítětek, tak ten rodič nemá jakým způsobem to ovlivnit, protože on nemůže napsat WhatsAppu, můžete tuto skupinu konkrétně ochránit, ale my můžeme nastavit pravidla toho, jak se mají ty sítě, ty giganti, kterým jsou rodiče ve výsledku úplně u něčeho, protože jim samozřejmě záleží na inzerentech a na výdělku, tak my se můžeme postavit za ty rodiče. Takže my jsme tady vlastně zástupci těch rodičů. Tak to aspoň vnímám já a proto si myslím tedy, že ten zákaz je nesmysl, protože to už se právě stavíme do role něčeho, co si myslím, že nemáme být, do role toho, kdo určuje, kdo kam přistupuje a jak.
Ještě mě napadá, byla tady jiná snaha na ochranu dětí a to bylo chat control. Evropský parlament byl jedním z těch, a vy zrovna jako obzvlášť jedním z těch, kdo bojoval proti tomu, tak nezahodili jsme si teda ještě efektivnější nástroj a teď tady lepíme nějaký jiný, aspoň kontrolu věku?
Já si myslím, že to všechno souvisí. Tato komise a to řeknu na rovinu, jsem pořád z Evropského parlamentu, já jsem také nespokojená s tím, co se někdy v komisi připraví, tak oni vlastně dali dohromady skupinu odborníků vlastních, takže z různých těch svých generálních ředitelství, třeba pro vnitřní trh a podobně, a ředitelství Connect, tedy pro digitální agendu, ale i digitální svobody, tak nepřizvali do té odborné skupiny na věkovou verifikaci, protože to DG Connect vydalo prohlášení, kde bylo více pro ochranu toho soukromí. A Ursula von der Leyen, předsedkyní komise, se to nelíbilo. Takže takhle ta komise uvažuje, jak o tom chat control nebo o té věkové verifikaci prostě trošku tunelově chce něco a nedá pokoj, dokud toho nedosáhne, i když nebude poslouchat ve výsledku nějaké odborníky nebo nějaký úhel pohledu. A to si myslím, že není vůbec dobrý přístup k tomu, protože samozřejmě, kdybychom se tady bavili i s paní Ostryhoňovou, Cifrou Ostryhoňovou, tak se určitě dostaneme do spousty detailů té konverzace. Já si myslím, že protistrana má dobré argumenty, protože samozřejmě jde o ochranu dětí. Ale musíme se bavit nějakým způsobem vyrovnaně o tom, kde ochráníme ještě soukromí, jak můžeme pomoci těm dětem a podobně. Komise to opravdu jede jako bagr, zákaz tohle, šmírování plošně všeho, okamžitě to, tamto. A takhle si myslím, že se ty věci dělat nedají. A já jsem tedy byla i vyjednavačka chat control 1.0, tedy té výjimky ze směrnice o soukromí, kde jsme nakonec uspěli, ale nyní stále probíhá vyjednávání toho trvalého režimu a komise rozhodně nehodlá ustoupit z toho šmírování, i když vidí, jak velký odpor lidí, toho parlamentu i dalších tady je.
No a není to potřeba, protože jinak ty děti prostě neochráníme, aniž bychom byli schopni ty zprávy filtrovat?
Právě, že vůbec. Zaprvé tedy ta disproporčnost v tom návrhu je nelegální, to rozhodl Evropský soud pro lidská práva. To znamená, že to, že je to plošně všech, nás všech, biliony konverzací, tak není prostě legální. Takhle byste právě úplně stejně mohl říct, tak dáme kamery do bytů všech lidí, tím snížíme domácí násilí. Nepochybně byste ho snížil, ale opravdu všichni chceme mít kamery v našich bytech? No, ne. Tak úplně takhle stejně ta plošnost je naprosto nesmyslná a nelegální. Nicméně u toho chat control, to, co my jako parlament prosazujeme, a lidé určitě znají i z debat o korupci třeba, je právě na základě nějakého šetření policie žádost k soudu a pokud soud vydá povolení, následně může ta platforma spolupracovat s otevíráním té konverzace. To už se děje například u teroristického obsahu. Já ráda dávám za příklad ten koncert Taylor Swift, který byl před pár lety zrušený v Rakousku, protože policie odhalila na telegramových kanálech skutečný plán teroristického útoku. To neodhalila, protože by měla chat control. To odhalila, protože měla velmi kvalitní investigativní práci svých kriminalistů, kteří se samozřejmě undercover dostali do těch telegramových chatů a tam několik týdnů až měsíců sledovali pohyb různých podezřelých osob. A díky tomu tomu byl schopni zabránit. A úplně stejně to vnímám i tady. Místo přehlcování policie stovkami tisíc, často třeba i falešných nahlášení. Pojďme jim dát nástroje a schopnost skutečně detailně odhalovat a rozbíjet ty sítě, které skutečně zneužívají ty děti. Nenutně možná každého, kdo si prostě pošle fotku svého dítěte u bazénu. Jo.
Tak na závěr, ten start tady té aplikace se úplně nezdařil. Myslíte, že se nám ještě ta aplikace vrátí v nějakém smyslu?
Určitě ano, tyhle vlastně šmírovací a soukromí prolamovící věci jsou, vyhodíte je dveřmi, vrátí se oknem, vyhodíte je oknem, vrátí se dírou ve střeše. Je to nekonečná spirála. Myslím si, že komise nepřestala, hlavně proto, že ta aplikace byla původně vyvinutá Francií. Francie je velmi... řekněme, velmi tlačí na to, aby se rozšířila všude jinde, protože, jak zjistila Austrálie, pokud to nedělají všichni, tak to v té jedné zemi tak trochu nestačí a komise se nechá tímto způsobem od Francie tlačit a snaží se to tedy nějak promovat. Ale mezi tím už se vyjádřily země jako Belgie, Estonsko, Finsko, myslím si, že i Polsko, že pro ně je to, to je pro ně to naprosto nepřijatelné a budou proti tomu velmi silně bojovat a nic jako takovouhle věkovou verifikaci nechtějí. Takže si myslím, že tady budeme mít ještě veselo.
Europoslankyně Markéta Gregorová z Pirátů, děkuju, že jste byla hostem bruselských chlebíčků.
Děkuju, mějte se krásně, naschledanou.
Jak jste si asi při poslechu všimli, paní europoslankyně Veronika Cifrová-Ostrihoňová nepřišla. Krátce po skončení našeho natáčení se ukázalo, že při organizaci natáčení chlebíčků někde došlo k chybě a paní europoslankyně měla naši debatu zapsanou na jiný čas. Bohužel už nebylo během té nabité plenární schůze možné najít nový termín, při kterém by všichni mohli a ještě bylo dostupné jedno ze studií. S týmem paní europoslankyně jsme se ale dohodli, že se k ní snad vrátíme v některém z budoucích dílů. A teď už krátký přehled unijního dění. V Unii začala další fáze souboje o víceletý finanční rámec. Svou pozici na plenární schůzi schválil parlament, který chce alespoň částečné navýšení peněz. Přestože návrh prošel, ani mezi europoslanci není úplně jasná shoda, jak by měl rozpočet vypadat a jak říkali někteří z nich, neexistuje europoslanec, který by byl spokojený. Svou pozici teď bude vyjednávat Rada Evropské unie, neoficiální deadline je přitom v prosinci letošního roku. Válka na Blízkém východě stojí Evropskou unii 500 milionů eur denně. Při projevu v Evropském parlamentu to řekla šéfka komise Ursula von der Leyenová, která vyzvala k dalšímu snižování závislosti na dovozu paliv ze zbytku světa. A naopak se máme více elektrifikovat. Navrhla také koordinované nákupy paliv napříč Evropskou unii, podobně jako dříve 27 nakupovala zemní plyn po začátku ruské invaze na Ukrajinu nebo vakcíny za dob covidu. Europoslanci podpořili návrh, který má lehce zmírnit systém emisních povolenek ETS 2, které se vztahují na dopravu a vytápění domácností. Schválená verze, jejíž zpravodajkou je Danuše Nerudová z hnutí STAN, doporučuje snížení měkkého stropu o inflaci, což znamená asi o 1/3, ale také usnadňuje komisi rychlejší a výraznější zásahy v případě, že ceny porostou. Komise bude moct zasáhnout už po jednom měsíci a uvolnit více rezervních povolenek, než tomu bylo v původní verzi. A to už je z dnešních bruselských chlebíčků vše, tak naslyšenou zase v pondělí.